subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. subaxnimo axad ah oo bisha maars ay tahay 12 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinnu waa 6 iyo barkii aroornimo, waxaana idaacadda saaka idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxda dowlad deegaanka soomaalida oo ka hadlay sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka gobolkaasi saameynta xooggan ku yeeshay nolosha dadka.
maantii shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha intii u dambeysay deegaankeena si gaara iyo dhammaan caalamka uu saameeyo inta badan kuhusayay dhaqaalaha waddanka. runaantii sicir bararkan sii kordhaya iyo noloshan sii adkaansa ayuu inta badan ayuu quseeyey iyo inta badan quseeyey. marka la yidhaahdo Ethiopian Economic Association waa urur ka asaasan oo sharciyadiisana waddanka inta badan hadda kahor deegaanka muuna hawgeli jirin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda dalka Jarmalka oo iyadu aqoonsatay ninkii geystay falkii weerar ee ka dhacay halkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa xaaladda waxbarasho ilmaha qaba baahiyaha gaarka ee Soomaalida ee xaafadda Isli ee dalka Kenya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. weerar bambaano ah ayaa sabtidii shalayta ahayd waxaa lagu weeraray xarun ay leeyihiin dadka shiicada oo ku taala gobolka Bakhal ee waqooyiga dalka Afghanistan. waxaa ku dhintay mid ka mid a ilaaladii xaruntaasi, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof. ay afhayeen u hadlay booliiska deegaanka lana yiraahdo Maxamed Aasif Wasiiri ayaa waxa uu v o a da u sheegay in qaraxaasi lala beegsaday xaflad lagu maamuusayay warbaahinta Afghanistan oo ka dhacday xarunta gobolka Maziri iyo Shariif. wuxuuna sheegay in 5 wariye ay ka mid yihiin dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo 3 caruura. sidoo kaleeto waxaa qayb ka galay ama qayb ka ahaa xafladaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo culimaauddiinka. cabdulnaafi tokor oo ah afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ee taalibaan ay hogaamiso ee ku sugan caasimadda afghanistan ee kabul ayaa sheegay in walxaha qarxa ay ka dambeeyeen qaraxa. waxaa la maqlay jug weyn oo culus, kadibna waxaa dhacay foodo iyadoo qof walbaba uu isku dayay in uu helo waddo uu ka baxo, ayuu yiri wariye afghanistan ah oo lagu magacaabo atif iranian oo ku sugnaa goobtaasi, dhaawacna uu kasoo gaaray isagu, sida uu u sheegay wakaaladda wararka France Press oo uu la hadlay suxufigaasi. 3 qof oo rayid ah ayaa duqeynta Ruushka ee Kherson ee koonfurta Ukraine sabtidii ku dhaawacantay, waxaana jira in mid kale uu ku dhintay gobolka Donetsk sida ay sheegeen saraakiisha booliiska ee Ukraine. gudoomiyaha gobolka Alexander ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in 3 qof ay ku jirtay haweenay da'a, sidoo kale tan ay ku dhaawacmeen madaafiic lagu garaacay magaalada. maanta gumaystaha Ruushku waxa mar kale ay ku dhufteen Kherson gantaal wadada, isla markaasina u xaaraya in dad badani ay ku dhaawacmeen oo ay waxyeelo ka soo gaartay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu yiri isagoo markaasi la hadlaya warbaahinta. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacaddeenna aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilownay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee Ethiopia ayaa waxaa ka qabsoomay shir lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey ama laga sameeyey sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa. warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
shirkan oo ahaa mid looga hadlay arrimaha sicir bararka isla markaana ay iska kaashadeen ururka dhaqaalaha Itoobiya jaamacadda Jigjiga hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo FES ayaa waxay ahayd ujeeddada shirkani soo bandhigidda daraasad laga diyaariyey sicir bararka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida kuwa jaamacadda Jigjiga ururka dhaqaalaha Itoobiya khubaro ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo marti sharaf kale waxaana furitaankii kulankani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar
is to create a space for dialogue and discussion by bringing together key regional and national stakeholders, academics, policymakers, researchers, politicians and influencers in the region and beyond.
Isagoo sheegay madaxweynuhu in ujeeddada ugu weyn ee shirkan ay tahay sidii loo abuuri lahaa wada hadal iyo dood iyada oo la isu keenayo bahwadaagta ugu muhiimsan hadday ahaan lahayd heer gobol ilaa iyo heer qaran aqoonyahanka siyaasad dejiyeyaal cilmi baarayaal siyaasiyiin iyo dadka saameynta ku leh si ay ula wadaagaan aragtidooda ku aadan caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka ee waqti xaadirkan una soo jeediyaan xal siyaasadeed dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga Cabdirauuf Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ujeeddada shirkani
waantii shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha inta bintii u dambeysay deegaankeena si gaar ah iyo dhammaan caalamka uu saameeyo inta badan ku khusayay dhaqaalaha waddanka Rwanda sicir bararkan sii kordhaya iyo nolosha sii adkaansa ayuu inta badan ayuu qusayay iyo inta badan qusayay marka la yiraahdo Ethiopian Economic Association waa urur ka asaasan oo sharciyadiisa la wadanka inta badan hadda koor deegaanka muuna hawgali jirin laakiin hadda marka la arkay dadaalada kala duwan ee dowladda iyo dadka magaalada degan ama deegaanka degan ay sameynayaan ayaa waxa go'aansaday marka inay deegaanka la tagsi yimaadaan Rwanda shirkan dad kala duwan oo caalamka yimid ba ka soo qayb galay
sidoo kale Cabdirauuf Axmed waa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga ayaa sheegay in shirkan uu ahaa kii koobaad ee lagu qabtay magaalada Jigjiga waxa uuna sheegay inay jiraan daraasaadyo kala duwan oo ka hadlaya dhibaatooyinka sicir bararka iyo xalkooda kuwaasoo haatan ay gacanta ku hayaan macallimiin u dhashay deegaanka oo ka howlgala jaamacadda Jigjiga waxa uuna mas-uul ku sheegay marka ay dhammeeyaan daraasaadyadaasi in la samayn doono kulan lagu soo bandhigi doono
shirkan waa shirkii ugu horeeyay laga qabtay deegaanka ruuxanta daraasadeyo kala duwan oo gacanta hadda lagu hayaa jirto macallimiin jaamacadda ay ka shaqeysaa oo inta badan sidoo ugu kala yimaadeen xafiisyada dawladda deegaanka waxa kaloo taa dheer dawladda laftigeeda iyo laftigeeda dad badan buuxil saartay inay hawshan hayaan kulliyadda maarintii adeega shacabkuna hawl noocan oo kale gacanta ku haysa taana duul ay raadaan waxaanu waxa sameyn doonaa madal ama shir noocan oo kale marka daraasadka ay imkayo gacanta ku hayaan soo bandhigi doono daraasadkaasi
Haddaba shirkan ayaa ah midkii koobaad ee ururka dhaqaalaha Itoobiya isla markaana ka qabsomay caasimadda dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu lafaguray intii uu socday tubaha iyo xeeladaha ugu muhiimsan ee xal waara loogu heli karo caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka iyo kor u qaadida dhaqaalaha dalka iyo deegaanka Maxamed Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waa tahay halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee qabo baahida gaarka ah ee dhinaca maqalka ku nool magaalada Nairobi ayaa wixii hadda ka dambeeyo heli doona qaarkood waxbarashada aasaasiga ee dugsiyada dhexe iyo sare taasi oo markii hore taba ay dhibaato ku qabeen inay helaan xarun waxbarasho oo ayaga si gaar ah ula tacaasho xaruntan ayaa waxaa xaafadda Isliin laga hirgeliyay dhawaantan waxaana ka hirgeliyay aqoonyahanno iskood isu xilqaamay sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
inta badan caruurta iyo dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka ah sida kuwa maqalka ayaa la kulma takoor oga yimaada xarumaha waxbarashada ee Soomaalida ee Kenya amaba in ardaydani aysan awoodin inay helaan xarumaha gaarka ah ee wax lagu baro dadka baahiyahan qaba oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo baahiyaha dhinaca maqalka qaba ayaa kamid ah meelaha ay dadkani takoorka kala kulmayaan Cabdiraxmaan Bashiir Maxamed waa 17 sano jir kamid ah ardayda qaba baahiyaha dhanka maqalka ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Cabdiraxmaan iyo caruur kale oo iyaguna kamid ah kuwa qaba baahiyaha dhanka maqalka waxa ay hadda kadib ay fursad u helayaan inay helaan iskuul u gaar ah oo ay wax ku bartaan kaasoo ah waxbarashada aasaasiga ah ilaa dugsiga sare. Cabdiraxmaan ayaana dareen ahaan aad ugu faraxsan inuu dib u bilaabo waxbarashadiisa fasalka lixaad ee dugsiga dhexe isla markaana uu helo dhalinyaro kale oo ay isku baahan yihiin oo ay hal iskuul wax ku wada baranayaan
maxuu dhahay way wanaagsan tahay primariga, maxaan rajaynayaa inaan hore u sii socdo.
Hase yeeshee, weli waxaa jira caqabado iyo baahi dhanka qalabka waxbarashada ah oo ay xaruntani wajahayso. Shahra Cali Cumar oo ka mid ah macalimiinta waxbaraya ardaydani qaba baahiyaha dhanka maqalka ayaa sheegaya inay la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro ardaydani baahiyaha qaba, iyo sidoo kale baahi ka haysata dhanka qalabka iyo fasalada iskuulada oo aad ugu yar.
Alhamdulillah, maxaan rajaynaynaa Ilaahay intuu anakana noo fududeeyo. Inshaallah. Hadda marka the only problem we have is facility-ga. Facility-gaan ugu yar. Marka caawimad waan weydiisannay. Marka Ilaahay intuu noo keena ayaan sugaynaa inshaallah.
Dadka wada dadaaladani lagu xoojinayo waxbarashada dadka Soomaalida ee qaba baahiyaha dhanka maqalka waxaa ka mid ah dhalinyaro iyo aqoonyahanno isu tagay, kuwaasoo xaruntani waxbarasho ka hirgeliyay xaafadda Islii. Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cadaani oo ah milkiilaha iskuulka Rabaani ee xaruntan hirgelisay ayaa sheegaya in bulshada Soomaalida ee qaba baahiyaha gaarka ah ee dhinaca maqalka haddii wax la baro ay la mid yihiin sida bulshada kale, isla markaana ay qaban karaan shaqooyinka kale ee ay dadku qabtaan.
Sidoo kale Islaamiga saadiskii baa la baraa, salaaday tukadaan, qur-aanka la baraa, luqadan oo sign language baana la isticmaalaa, ishaara waxaa lagu magacaabo, oo runtii la dhihi karo rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu isticmaalay leen saxaabada dad dawaleyaal ku jireen. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam markuu tilmaamayo kale xadiidkii almu'minu lilmu'min kalbunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan, labada gacmood ayuu sidaas u geliyay. Culimada qaarkood waxay leeyihiin luqat al-ishaara ayaa ku jirto dad degala wax lagu tusiyo muslimiinta inay yihiin dhis sidaas u haysata. Waa xaq bay u leeyihiin ilmaha dhagoolaashi in wax la baro, autismka in wax la baro, kuwa indhahala wax in la baro, oo bulshada qayb weyn ay ka qaadan karaan. Dad badan oo hadda iskuulla soo dhameeyey oo aan ka warqabnay oo dhagoolayaal oo waxaa jira hadda shaqeeya oo accountant ah, qaar ma aragtay waxay noqon karaan qaarkood macalimiin, ayay noqon karaan dad kale wax sii bari karaan, qaarkood IT-ga ayay ku shaqeeyaan iyo information technology-ga. Markaan aragnay in bulshadii ay yarahay gacan bidxaysay, ayaan anagu Rabaani group of schools ahaan aan isku dayna inaan qayb ku darno ma aragtay ardayda garab istaag.
Bulshada Soomaalida ee qaba baahiyaha noocan oo kale ah ayaa la sheegayaa inay aad uga dambeeyaan dhanka horumarka marka loo barbardhigo bulshooyinka kale ee iyaga la midka ah ee ku nool dalka Kenya. Arintan ayaana loo sababaynayaa wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro dadka baahiyaha noocan oo kale qaba oo aad u yar, iyo waalidiinta Soomaalida oo aanan fahansanayn waxbarista bulshadani. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, nin dabley ah ayaa 6 qof ku dilay ka hor inta uusan asaga isdilin xarun ay ku jireen koox diimeed masiixi ah oo ku taala halkaas, sida booliska magaalada ay xaqiijiyeen. Weerarkaasi ayaa soo cusboonaysiin doona baryahanba hadalheen ka jirtay Berlin oo looga gol leeyahay in lagu adkeeyo shuruudaha xakamaynta hubka. Warbixin hadaba arintaas ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Weerarkan sideed qof oo kale oo ay ku jirtay haween ay leh 7 bilood oo uur ah ayaa ku dhaawacmay. Gabadha uurka leh ayaana ilmihii ka soo dhacay, sida ay xaqiijiyeen xeer ilaalinta iyo booliiska Jarmalku. Ilaa iminka si dhaba looma xaqiijin sababta ninkan u geystay weerarkan, laakiin waxaa la sheegay inaanay siyaasadi ka dambeyn. Dowladdu waxa ay ku sheegtay magaca ninka Philip F. waxa uu ahaa 30 jir xubin hore uga ahaa urur diimeedkan. Ninkan ayaa dadka kasoo toogtay daaqad ku taala xarunta ay ku sugnaayeen ka hor inta aanu gudaha u soo gelin. dalka Jarmalka waxaa ka dhacay dhowr toogasho oo dad badan lala beegsaday, dhowaana koox si xoogan hubaysan ayaa isku dayday inay dowladda afgambido. Kadib toogashadii ugu dambeysay, dowladdu waxay soo saartay xeerar si adag loogu xakameynayo yeelashada qoryaha, waxaana mar dambe ay dowladdu soo jeedisay in la sii adkeyn doono xeerarkaasi. Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu qanisan dalalka Yurub, waa maxay sababta ay ugu soo noqnoqdaan dilalka iyo toogashada lala beegsado dad kooxa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo ah falanqeeye degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Toogasho wadareedkan soo noqnoqday waxaa walaalow lagu fasiri karaa laba waxyaabood. Mid waa inuu qofku xanuunsan yahay oo uu qof maskaxda laga galay yahay oo aan isagu wuxuu samaynahay iyo waxaas aan kala garanaynin oo sidiisa u xanuunsan, hubkiina gacanta ku haysta, iyo qof asal ahaan isirnacayb uu ku jiro ama koox diimeed buu neceb yahay ama koox dadka asalkoodu meeshay kasoo jeedaan buu neceb yahay, cunsuriyad ha ku salaysnaato. Siyaabahaas ayaa lagu fasiri karaa, baan dhihi karaa.
Wadamada Yurub marka ay shilalka noocan ahi ka dhacaan, inta badan muslimiinta ku nool waxa ay dareemaan warwar in qofka weerarka geystay isticmaalay magaca diinta. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif Cali.
Shilalka noocan oo kale walaal markii ay ka dhacaan Yurub ama Jarmalkan aan ku nool lahay, dadka muslimiinta ah ama dadka ajnabiga ah saameyn weyn ayay ku yeelataa, waayo waxaan horey usoo joognay waxyaabo badan oo Yurub dhexdeeda ka dhacay ama Jarmalka oo ay lug ku lahaayeen dad muslimiina oo arintaas xaq diimeed loo fasiran karay. Marka mar walba oo ay wax dhacaanba qofka muslimka ah ee Yurub ama Jarmal ku nool, mar walba dhegta wuxuu u taagaa tolow arintaasi saameyn intee la-eg bay idinku yeelan doontaa, ma dhib baa cadaadis badan miyaa idin soo fuuli doona, waxyaabahaasoo kalena dadku aad baa looga fikiraa.
Ninka weerarkan geystay booliisku hore ayay u yaqaaneen goobta uu degan yahayna booqasho ayay ku tageen kadib markii qof aan magaciisa sheegin uu booliiska la socodsiiyey inuu ninkani ka warwarsan yahay caafimaadkiisa maanka. Booliisku ulama ay muuqan inay ka qaadaan qoriga uu haystay oo sharciyan u ahaa. Weerarka kadib ayay booliisku gurigiisii kusoo noqdeen oo ay ka heleen 15 qasnadood oo buuxa. Dadka ku dhintay weerarkan ayaa ahaa 4 nin iyo 2 dumar ah iyo ilmaha kasoo dhacay uurka hooyada. Dhaawacana waxaa ku jira 2 qof oo asal ahaan kasoo jeeda Uganda iyo Ukraine, 4 qofna waxaa gaaray dhaawac halis ah. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markan Ruushka, kadib markii Ruushka uu dagaal ku qaaday dalka Ukraine asagoo adeegsanaya dalalka dariska ay yihiin oo xulufo lah, ayaa dalka Belarus waxaa ka dhashay jabhad adeegsanaysa ay adeegsadaan raadada ciidamada Ruushka ee halkaasi ka dagaalamaya. Dowladda Belarus oo iyadoo xulufo lah Ruushka ayaa wacad ku martay inay ciqaab daran u geysan doonto xubnaha jabhadaasi, kuwaasi oo beegsanaya qadadka tareenada isla markaasina isticmaali jireen ciidamada Ruushka si ay markaasi u gaaraan. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Cusmaan.
Burburkii ugu dambeeyay ay ku soo jeedinayaan ciwaanada caalamka waxa ay ku weerareen deerada dagaal uu Ruushku leeyahay oo taagneed meel ka baxsan caasimadda Belarus. Belarusiyiintu ma ogolaan doonaan in Ruushku uu si xoro u isticmaalo dhulkeenna dagaal isagoo kula jira Ukraine. Waxaanu doonaynaa inaan ku qasabno inay isaga baxaan, ayuu yiri Anton oo ka tirsanaa ciidamadii Belarus hase yeeshee hadda howlgaba, kaas oo ku biiray kooxda jabhada ah, waxaana uu la hadlay wakaaladda wararka Associated Press. Ruushku waa inay fahmaan dhinaca ay Belarusiyiintu dhab ahaantii ka dagaalamayaan, ayuu yiri, isagoo oo codsaday inaan magaciisa dambe la isticmaalin sababo ammaan darteed. In ka badan 1 sano kadib markii Ruushku adeegsaday dhulka dalka ay dariska yihiin iyo xulufadiisa inuu kaga duulo Ukraine, Belarus waxay sii waday inay martigeliso ciidamada Ruushka iyo sidoo kale diiradaha dagaalka, gantaalada iyo hub kale. Mucaaradka Belarusiyiintu ayaa ku dhaleeciyey arrintaasi xukuumadda iskaashiga ay sameynayso, waxaana halkaasi ka aasaasmay jabhad si ay u carqaladeeyaan howlaha Kremlinka, kuwaas oo ka socday dhinac online-ka iyo dhulkuba. Dhanka kale, dowladda Belarus ayaa isku dayeysa inay ka hortagto si ay ciidamo ugu diraan dalka Ukraine. Askariga ah hadda waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo Ururka Ciidamada Ammaanka ee Belarus ee loo soo gaabiyo BYPOL. waana koox jabhada oo la aasaasay intii ay socotay mudaharaadyo siyaasadeed oo ballaaran oo ka dhacay Belarus sanadkii 2020. Jabhada waxaa ku jira xubno hore oo ciidamada militariga ka tirsanaa. Intii lagu jiray sanadkii ugu horeeyay ee dagaalka, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko wuxuu xaqiiqsaday in ku lug lahaanshihiisa iskahorimaadkaasi ay sababi karayso wax badan oo khatar ku ah gudaha dalka Belarus, ayuu yiri Anton Matolka oo ah isku duwaha kooxda kormeerka militariga ee Belarus. Bishii hore BYPOL ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar diyaaradeed kuwa aan duuliyaha la socon oo lagu qaaday diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay, taasoo fadhiday meel ku dhow caasimadda Belarus. Kooxda ayaa sheegtay inay u adeegsadeen weeraradaasi laba diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha la socon droneska loo yaqaan, kuwaas oo beegsaday diyaaradda Beriev A-50 oo taalay saldhigga hawada ee Muhulishi ee u dhow magaalada Minsk. Maamulka Belarus ayaa sheegay in ay ka codsadeen diyaaradaha digniinaha bixiya inay la socdaan dhaqdhaqaaqa xuduudda.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Associated Press oo uu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Weli waxaa nagala socotaan idaacaddeenna aroornimo. Britain iyo Faransiiska ayaa gaaray heshiis ay London Paris ku siinayso boqolaal milyan oo doolarka Mareykanka si markaasi loo joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee Britain ka soo galaya dhanka Faransiiska. Warbixintan waa kan mar kale Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
London.
Dhaqaalahan ayuu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo uu kula yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris ee xarunta Faransiiska. Macron ayaa isaguna sheegay inay dhaqaalahaasi wax ku tarayaan. Lacagtan ayaa loo qoondeeyey 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo gala. Faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalka isku dayda. Mashruucan ayaana si buuxda u hirgeli doonaa sanadka 2026. Faransiisku waxa uu diiday in qaxoonti gaaray Britain lagu soo celiyo Faransiiska. Kulankan ay yeesheen ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo madaxweyne Emmanuel Macron kuma ekeyn oo keliya muhaajiriinta ka soo gudubta xeebaha u dhexeeya labada dhinac. Tan iyo intii ay Britain ka baxday midooda Yurub xiriirka Paris iyo London ma uu wanaagsanayn. Madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii isu soo dhawaanshaha, halka ra-iisul wasaare Sunak uu sheegay in la gaaray xilli labada dal ay samaysan lahaayeen xiriir cusub. Ra-iisul wasaare Sunak ayaa sidoo kale sheegay in Paris iyo London ay saxeexeen heshiis cusub oo ku saabsan iskaashiga nukliyeerka madaniga ah. Waxa kale oo ay ku heshiiyeen inay tababaraan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Ukraine. Xeerilaaliyaha xisbiga mucaaradka Britain Emily Thornberry ayaa xisbiga talada haya ku eedeysay inay ka soo cararogteen dhibaato hore oo mid cusubna ay lugaha la galeen. Waxa aanay sheegtay inta aanay dowladda Rishi Sunak lacag u dirin Paris in Faransiisku ka warbixiyo waxa ay ku qabteen lacagtii malaayiinta ahayd ee hore loo siiyey. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waa tahay markana kusoo dhawaada dhinacii heesaha, fanaaniinta codka baxsan Axmed Cali Cigaal iyo Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq.
ruuxigaadaba dhiimbaa u yaali, walidiga
codadkaasi baxsan ee ciyaal iyo maandeeq waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeenii aroornimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaasi iyo nabadgelyo.